adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și vă propun să începem un studiu aprofundat al Evangheliei după Ioan, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată atunci când încep studiul unei noi cărți, câteva detalii despre autor, despre cadrul istoric, conținut, tematica pe care o găsim în această carte și caracterul ei specific în relație cu celelalte evanghelii, de pildă cu evangheliile sinoptice pe care tocmai le-am prezentat. Încă din cele mai vechi timpuri, încă din cele mai vechi manuscrise, titlul celei de-a patra Evanghelie a Noului Testament a fost cel sub care este cunoscută astăzi. Este Evanghelia după Ioan. Autorul celei de-a patra Evanghelie a Noului Testament este Ioan, fiul lui Zebedei și unul dintre cei 12 apostoli pe care i-a ales Iisus Hristos. Spre deosebire de alți autori biblici, evanghelistul nu se identifică pe sine, ci își spune simplu ucenicul sau ucenicul pe care îl iubea Iisus. Cu toate acestea, există o serie de indicii și mărturii care i-au ajutat pe cercetătorii Bibliei să îi stabilească identitatea. Una dintre primele mărturii care consemnează faptul că autorul cărții este chiar apostolul Ioan datează din secolul al II-lea după Hristos și aparține lui Irineu din Lyon. Episcop al bisericii și fost ucenic al lui Policarp din Smirna, acesta din urmă fiind la rândul lui ucenicul evanghelistului Ioan. Irineu precizează într-o carte a sa Împotriva ereziilor că Ioan a scris această evanghelie în timp ce se afla în cetatea Efes, în ultima parte a vieții sale. Eusebiu din Cezarea, istoric al bisericii care a trăit în secolul al IV-lea după Hristos, a atribuit la rândul său această carte lui Ioan, discipolul lui Iisus. Aceeași mărturie a depus-o și Origen. Acestea sunt mărturii externe cu privire la autor, dar mărturile externe sunt completate de o serie de indicii interne, și anume unele detalii din conținutul cărții care sugerează că autorul ei este, de fapt, apostolul Ioan. Evanghelia după Ioan este ultima dintre cele patru evanghelii care a fost scrisă. Am spus în repetate rânduri, Ierusalimul a fost distrus de către romani în anul 70 după Hristos. Iar faptul că Evanghelia conține detalii din perioada în care Ierusalimul era încă o cetate plină de viață, sugerează că autorul acestei cărți a fost familiarizat cu templu, cu orașul și cu împrejurimile sale. De pildă, evanghelistul Ioan menționează în capitolul al 5-lea scăldătoarea din Betesda, iar această scăldătoare a fost relativ recent descoperită de arheologi. Pridvorul lui Solomon, din Ioan capitolul 10, locul numit Pardosit cu pietre, din Ioan capitolul 19, acolo unde l-a scos Pilat pe Iisus. Golgota, unde a fost răstignit Iisus, același capitol 19, și grădina unde a fost înmormântat acesta, iarăși același capitol 19, toate acestea sunt detalii care confirmă faptul că autorul acestei cărți cunoștea destul de bine Ierusalimul primului secol al erei creștine. Mai mult decât atât, autorul citează cu lejeritate din Vechiul Testament, dovedește o bună cunoaștere a detaliilor specifice religiei iudaice și religiei samaritenilor, este familiarizat cu contextul religios și politic al Palestinei din primul secol și cunoștea foarte bine obiceiurile iudeilor cu privire la nuntă și înmormântare. Se poate spune, așadar, trecând o linie, că autorul Evangheliei a fost cel puțin un evreu. Menționarea unor detalii despre ritualurile evreiești este în același timp un indiciu că primii destinatari ai cărții au fost creștinii convertiți dintre păgâni. În mod sigur, creștinii evrei cunoșteau aceste detalii care făceau parte din cultura lor. Nu aveau nevoie de nicio precizare suplimentară, de o descriere în plus. Din viața cotidiană a societății iudaice din primul secol al creștinismului, lucrurile acestea erau bine, spre foarte bine cunoscute. Oamenii aceștia, mă refer la evrei, nu ar fi avut nevoie de asemenea explicații și, prin urmare, putem trage o concluzie, este o deducție, Ioan a scris Evanghelia sa pentru un public mai puțin familiarizat cu lumea iudaică și cu specificul acesteia. Apoi, sunt câteva detalii surprinzătoare, extrem de precise, în anumite cazuri prezentate în Evanghelie. Aceste detalii au fost scrise, să nu uităm, la multe decenii după evenimentele relatate. Dau câteva exemple. Este vorba despre relatarea anumitor episoade, acolo unde evanghelistul notează date foarte precise. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el. Un citat. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Sau, era cam pe la ceasul al șaselea. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu. Sunt doar câteva detalii. Aceste detalii, totuși, mă duc la concluzia că nu discutăm doar despre un martor ocular care a trăit în vremea lui Iisus și care a fost apropiat de el. Mai mult decât atât, este un om care a trăit în proximitatea Mântuitorului toate aceste evenimente. A participat în mod activ la toate aceste evenimente și tocmai de aceea le-a înregistrat în mod fidel și le-a transmis mai departe ca atare. Este o afirmație pe care Ioan o face încă de la începutul cărții sale. Ioan, capitolul 1, versetul al 14-lea. Și noi am privit o slavă a lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Încă un argument intern pentru a susține că Ioan a fost în apropierea Mântuitorului și Ioan, despre care vorbesc, este și autorul acestei evanghelii. Prin această afirmație, autorul își asumă poziția de martor ocular, care l-a văzut pe Fiul întrupat al lui Dumnezeu și a văzut minunile săvârșite de acesta. Evanghelistul introduce în text detalii care îi ajută pe cititori să îl identifice cu precizie. Un exemplu, la finalul cărții, autorul subliniază că acela care adeverește aceste lucruri și care le-a scris este ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase de pieptul lui Iisus. Ioan capitolul 21, versetul 24 și mai apoi versetul 20. Expresia ucenicul pe care îl iubea Iisus apare de mai multe ori în textul celei de-a patra evanghelii și, după cum observă teologii care au studiat această carte, este un singur apostol căruia îi se potrivește această expresie, Ioan, fiul lui Zebedei. Câteva detalii despre cadrul istoric. La data când Ioan a scris Evanghelia ce îi poartă numele, este foarte probabil că toți ceilalți apostoli ai lui Iisus nu mai erau în viață. Erau ultimii ani ai secolului I din era creștină, iar Biserica lui Hristos se confrunta deja cu provocări majore, precum ereziile, cea mai importantă dintre ele fiind gnosticismul, și persecuțiile. Criticii religiei creștine au obiectat întotdeauna că istoria vieții lui Iisus se bazează exclusiv pe cele patru evanghelii incluse în canonul Noului Testament, afirmând că nu există dovezi concrete ale existenței acestuia în afara Bibliei. Și pe finalul întâlnirii de astăzi vreau să ofer doar câteva detalii despre existența istorică, foarte concretă, a Mântuitorului. În toate criticilor despre care vorbeam, istoricii au identificat în scrierile primelor patru secole texte extra-biblice în care se face referire la Hristos și care confirmă astfel realitatea istoriei din Evanghelii. De exemplu, istoricul latin Cornelius Tacitus, scriind despre persecutarea creștinilor în timpul domniei împăratului Nero, notează în analele sale: Hristos, cel de la care li se trăgea numele, fusese osândit la moarte de către Pontius Pilat, procuror al Iudeii pe vremea lui Tiberiu. Într-o lucrare satirică la adresa membrilor religiei creștine, Lucian din Samosata, autor din secolul al II-lea după Hristos, scrie în Peregrinul Trecător despre Hristos, omul care a fost răstignit în Palestina pentru că a introdus acest nou cult în lume. Și marele istoric evreu Iosif Flavius, autorul Antichităților Iudaice, îl menționează pe Iisus în renumita sa lucrare de istorie a poporului evreu. Pasajul, care trebuie spus, este contestat de unii autori, cuprinde următoarele. Citez. Cam în timpul acesta s-a ridicat Iisus, un om înțelept, pentru că el făcea niște lucruri minunate, un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu putere. În lucrarea Viața lui Claudiu, istoricul roman Suetoniu, tot al doilea secol după Hristos, scrie: cum evreii făceau mereu tulburări sub influența instigatoare a lui Crestus, el i-a expulzat din Roma. Crestus, despre care vorbește Suetoniu, este o altă formă a numelui Hristos. S-a păstrat de asemenea o scrisoare a sirianului Marabar Serafion, o scrisoare adresată fiului său. Acesta își îndeamnă copilul să caute înțelepciunea și precizează că aceia care i-au persecutat pe oamenii înțelepți au fost loviți de necazuri. Printre acești înțelepți despre care vorbește Mara Bar Serafion este și Iisus Hristos. În primul rând își aduce aminte de uciderea lui Socrate de către atenieni. După această ucidere, foama și plăgile au venit peste ei ca o judecată pentru această nelegiuire. Vorbește mai apoi despre oamenii din Samos, care l-au ars pe rug pe Pitagora, o țară care a fost imediat acoperită de nisipuri, și în cele din urmă se întreabă ce au câștigat evreii care l-au executat pe înțeleptul lor rege. Evident, nu au câștigat nimic, ba mai mult, au și pierdut. Mai apoi, Pilat din Pont, unul dintre judecătorii lui Hristos, a rămas în istorie prin întrebarea pe care a adresat-o lui Hristos: ce este adevărul? Adevărul este un subiect care ocupă un loc central, dar aș vrea să vorbesc despre istoria lui Pilat din Pont, pentru că este o istorie interesantă, iar mai apoi despre temele cărții într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei ediții, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!